manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Porquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E no noso tempo semanal coa Federación de Librerías de Galicia. Hoxe estamos en Lugo, na librería Trama, co seu responsable Carlos Coira, que é unha voz moi coñecida xa deste mesmo espacio. Carlos, que tal? Bo día.
Moi bo día, que tal? Encantado de falar con vos de novo.
Xa que fixeches de portavoz das librerías ao longo de bastantes meses. En ese sentido, va a seguir facendo porque imos comezar, se che parece, falando dun evento que terá lugar esta mesma tarde co premio Follas Novas e que compete tamén a esa Federación de Librerías de Galicia, non?
Pois sí, hoxe vai ser a festa do mundo do libro en xeral, porque esta é unha cousa organizada por Federación de Libreiros, pero tamén por a Asociación de Escritores en Lingua Galega e por a Asociación Galega de Editores. Bueno, unha gala onde se dan premios a cada tipo de libros, digamos, hai premio mellor libro de poesía, mellor libro de narrativa, bueno, deste tipo de cousas, e aparte se dan tres premios de honra, un por cada unha das entidades que organizan. Pois este ano, por exemplo, a Federación de Libreiros imos de entregar o premio honorífico a Follas Novas, a Rafael Silva, que foi cofundador desa librería de Santiago. Por parte da Asociación Galega de Editores vanlle dar a Manuel Bragado, que realmente un premio ben merecido, co seu traballo a fronte de Xerais, en todo o mundo do libro, estando cada vez que se lle necesita, aí está, moi merecido. E tamén a Asociación de Escritores en Lingua Galega vai ajudar a unha escritora e investigadora palestina que está afincada en Coimbra, que se chama Shahad Wadi. Bueno, esta muller xa foi recoñecida como escritora galega universal, algo así que dan dende a Asociación de Escritores en Lingua Galega, e tamén vai estar en Santiago, que mesmo creo que hai algunha charla que dá sobre a súa literatura e sobre como está Palestina. Bueno, seguro que vai ser moi moi interesante.
E todo isto esta mesma tarde. Recordamos ahora o sitio, Carlos, pareceche.
Sí, vai ser no Teatro Principal, que xa levamos uns anos organizando ali, a partir das 7 da tarde. E ali estará, bueno, toda esta xente que vai recibir os premios, e seguro que será unha festa para todos nós.
Pois, sen dúbida, O premio Follas Novas esta mesma tarde. Unha festa tamén do libro. Falando da festa do libro, o día do libro era, pois nada, hai uns días. Como funcionou no voso caso na Trama, Carlos?
Pois mira, na Trama, a verdade é que un día gozoso, porque está che a librería dende a mañá, pola tarde, ven xente que aproveita o desconto, pero tamén moita xente que quere celebrar con nós. E foi un día, verdade, estupendo, tuvemos unha presentación, salimos dali ben tarde, tomamos unhas galletas con forma de flor que nos trouxeron de agasallo. Bueno, estuvo moi ben, a verdade que a parte do festivo tamén un pulo para as librerías, porque é un día no que se moven moitas novidades, bueno, a xente aproveita para mercar.
Sí, bueno, eu creo que foi común, non? En todas as librerías vai collendo pulo, non? Este día do libro como unha festividade, tamén como case unha homenaxe á cultura, á edición de libros, non? Bueno, pois
sí,
aledámonos de que así sexa.
Non chegamos ao nivel, por exemplo, de Cataluña, pero sí que é certo que nós moitas veces incluso pensamos, non sabemos se organizar algo ou non. Neste caso tivemos unha presentación que estuvo moi ben, pero é tal a cantidad de xente que se achega á librería ese día que da gusto, está moi ben.
E falando de presentacións, creo que tedes algunha máis a vindeira semana, non?
Sí, aínda que a vindeira semana é unha semana un pouco especial, porque con 1 de maio por aí está corta un pouco, entón só teremos unha. Mesmo o club de lectura que normalmente coincidiría no último venres de mes, como coincidía tan mal, decidímoslo pasar para o venres anterior, para onte. Entón, nos imos ter unha presentación, que seguro que estará moi ben, que é unha presentación dunha autora, Mónica Caldeiro, que, bueno, é unha autora xa con moita... que leva moitos libros editados, é unha poeta, en varias editoriais en castelán, e agora presenta un libro chamado Estudo sobre o voo dos corzos. É un poemario editado por Xerais. Aparte de que ela, nas súas presentacións, é unha gozada escoitala, porque recita dunha maneira moi, moi interesante. Bueno, a mín hai moitos poetas que me interesan tamén moito como recitan. Pois neste caso, ademais, vai estar acompañada por Xerardo Quintiá, que é outro gran autor, e que tamén é un recitador maravilloso. Entón, eu recomendaría moito a xente que veña ata aquí para escoitar esta poesía que dura e cru, fala de cousas que nos interpelan, pero que ademais vai, seguro que vai estar o recitado aí como protagonista, ¿no?
Lembramos ahora, sí, tío, bueno, obviamente na librería, sí. Trama, día e hora.
Na librería Trama, mira, isto vai ser o vindeiro martes 29 ás 7 da tarde.
Bueno, pues o martes a 7 da tarde, esa presentación na librería Trama. Antes de rematar, facemos tamén historia do establecemento. En que ano nacía, Carlos?
Pois mira, no ano 97. Xa levamos uns cuantos anos, xa estamos preparando casi para celebrar os 30 anos.
Que xa di pronto.
Xa, sí, empezamos con moitas ganas, sabendo moi pouco, un pouco ilusos.
Aprendizando.
Pero bueno,
aprendendo sobre a marcha, non?
Sí, foi complicado, porque nos queríamos abrir unha cousa só con libros, que nese momento era bastante difícil, porque todos eran librerías, papelerías, e nos estábamos empeñados en eso. Ademais, abrimos no lugar onde aínda seguimos, dentro dunhas galerías, moi agochados, había case que saber onde estábamos, pero bueno, hai uns anos abriu un negocio nesas mesmas galerías, e na súa publicidade puxo ao lado da librería Trama, e dixemos, bueno.
Só de referencias.
Xa estamos no mapa.
Só de referencias.
Sí.
E tedes tamén club de lectura, non?
Sí, temos club de lectura, mira, facemos un club de lectura neste momento con Lugo Patrimonio, unha asociación de aquí, o último venres de cada mes. En algún momento, supoño que retomaremos, tiñamos o club de lectura Mini Trama, que era para nenos. Facíamos un sábado ao mes tamén. Facemos unha cousa, a min me parece moi, moi divertida, que son visitas guiadas, normalmente para escolares, unha visita guiada a librería. Nesa, os rapaces chegan e acompañan a unha caixa de novidades dende as galerías estas das que falamos, entran pola parte de atrás, digamos, da librería, ven como cómo abrimos a caixa, cómo vemos os libros, cómo os
cómo se cociña, ¿eh?
Sí, despois cómo está colocado todo, despois fan, bueno, hai unha presentación dun libro, normalmente ese mesmo día temos un autor que lles presenta un pouco un libro e despois eles actúan como libreiros. Primeiro buscan e despois tamén recomendan. Está moi chulo, porque ademais neste caso, algúns profes aproveitan para ver que lles interesa das novidades a eses rapaces que traen, para mobilizar un pouco a biblioteca escolar. É unha cosa que realmente está chula.
De verdade que sí, pinta moi ben. Pois nada, a por outros casi 30 anos, Carlos.
Eso.
Moitísimas grazas
si aguantamos
por estar connosco e a tamén ter ocasión.
Hasta logo.
Seguimos en Con Contravoz en Radio Voz.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata maya, 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,65 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, 1,89 €. Y café molido Saimaza, natural o mezcla, 250 gramos, 2,99 €.
Gadis, en confianza.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Alegría de vivir para mí es bailar con mi marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Hacía dos y mal veladas a la otra ventana, con dolores de parida que llevaba en la rodilla. Pasar y continuar, un verso marcha tras de él.
Baixa, baixo, malvariña, non me facas enfadar. Mullar parida d'humor, como s'ha de levantar. Baixa, baixo, malvariña, non me facas enfadar. Que s'ha l'arriba e o subo ha de ser o meu puñal. Roupa miña mãe que me quero arrumar. Uma mulher ao seu marido não se lhe pode negar. De manaco a minha mãe é do mais menos duplicar. Uma mulher ao seu marido não se lhe pode negar. 3 horas sem se vestir, 3 horas sem se calçar. 3 horas e a levar as escadas. Adiós casa de mis padres, xa tiña disto dun pai. Escaleiras que beixei, luna sei volver beixar.
Así soa o novo traballo da nosa convidada, Faia, Faia Díaz. Titúlase Alvela, precisamente este corte que escoitábamos, don Alvela. Podríamos considerarlo o central deste traballo que se publicaba aí uns días e que era presentado o mércores en Compostela. Faia, que tal? Bo día.
Bo día, que tal?
Podríamos resumir de que se trata dun traballo, dun disco moi íntimo. Non sei se compartes esta... Bueno, esta... Sí. Sí, esta etiqueta.
Esta etiqueta, sí, a ver, parte de un lugar do íntimo, desde logo, sinto que se abre tamén a unha cuestión moi colectiva, pero, bueno, a intimidade e a colectividade, así, ese diálogo, é algo, sí, que me interesaba, digamos, os traballos.
Bueno, tanto é así que a túa recente maternidade está tamén presente, non, na inspiración das cancións.
Sí, a experiencia da maternidade e tamén, dende un lugar de colectivo tamén, porque non é só a miña, sino, bueno, realmente compartindo con moitas mulleres que me rodean moitas vivencias moi similares. Foi, digamos, o xerme un pouco do disco.
Un disco no que rodeaste de moitos artistas, de moitas artistas, como por exemplo no caso de Antía Amixera, neste tema que escoitamos. Por que queres partellar a túa música con artistas amigos e amigas?
Bueno, pues porque a música está un pouco para iso, ¿no? Eu penso que realmente si non se comparte mal. Non, eu tiña moitas ganas ademais de traballar con moitas das persoas que están neste disco. Xa o anterior era así como moito máis minimalista e non había prácticamente ninguén, nada máis que eu. E digo, non, tiña que ser un disco moito máis colectivo e moito máis, nesse sentido, moito máis celebratorio.
Sí. Bueno, escoltando o disco, pues comprobamos que carece casi, adolece de falta de, que supoño que é algo voluntario, de electricidade, de electrónica, de instrumentación básica e acústica, non? Podría ser tamén outra idea que queres transmitir a través destas grabacións.
Da non utilización da electrónica.
Efectivamente, sí, sí, da electrónica, sí. Mesmo da electricidade, non? É todo, sí, moi acústico.
É moi acústico, sí, sí. Sí, foi unha decisión, obviamente, sí, sí, foi unha decisión artística e creativa. Xa no anterior traballo tamén era así. Gustanos pues, traballar co que temos cerca, digamos así, a nivel de casi de material, ¿no? E co son do ambiente e tamén coas cordas, tanto os violins como a arpa e tal. Pensamos que realmente non nada necesitaba ser pasado por ese filtro electrónico, sino que era mellor deixala así tal cal. Sí que hai sampleados, o sea, sí que utilizamos grabacións de campo e manipulámolas, es decir, hai así que hai unha intervención, digamos, en algún momento de manipular, pero bueno, a idea era facer un disco, sí, acústico.
Sí. Casi ás veces de inspiración clásica, podríamos intuir mesmo temas de cámara, ¿non? En algunhas pezas.
Sí, pois sí, tamén, claro, aí nese sentido traballar con estes instrumentos e con estes músicos, pois tamén define, non, un pouco ese carácter. Hai algún momento, sí, hai en concreto unha peza, Toutón, que sí que ten así un pouco ese, esa luminosidade do que podería ser unha especie de arranxo de cámara ou algo así, a nosa maneira, claro.
Que atopas no teu traballo en solitario que non faz en De Vacas, eh? Temos que recordar a nosa audiencia que falla en unha das componentes de De Vacas. A ver, traballar en paralelo, non en solitario, con outra formación, pues, abre, supoño, non? O campo a novas experiencias. Por iso, que atopas en solitario que non atopas co resto de compañeras de De Vacas? O que queres buscar, vaya?
Bueno, eu son cousas que se complementan e que forman parte da miña carreira e da miña profesión, non? É dicir, ao final casi ten máis que ver todo ten que ver dende logo con unha necesidade artística e con unha necesidade profesional de que temos que ter moitos proxectos para poder vivir todas nós. E despois a nivel artístico, pois penso que son cousas que se complementan e que dialogan nun nivel ademais moi profundo ambas. E bueno, e elas tamén teñen cada unha delas outros proxectos, penso que todo convive e no meu caso probablemente estas dúas estas dúas facetas así musicais sí que comparten, dende logo, xa o teño dito estas entrevistas, pois penso que o compromiso político e dende o feminismo, o sea, é como parte do mesmo lugar realmente, inda que as formas sexa tan diferente.
Estamos falando moito da música e pouco da letra. Sí. Bueno, efectivamente, escutando as cancións, falas de compromiso, de posicionarse, non? De tamén querer expresar moito, mimando os textos das cancións, Faia.
Sí, os textos son tradicionais, realmente, o que fixen foi, pois, buscar moito aquelas cousas que a mí máis me resoaban, non? E que máis, o mellor, se adaptaban ao que eu quería contar. Pero realmente non, prácticamente non inventei nada, o sea, foi unha cousa de buscar, de observar con un filtro determinado, non? Aí, o cancioneiro, e logo adaptar moitas cousas, logo algunhas cousas sí que as aportei eu, digamos, non? Pero realmente é como unha especie de creación colectiva, ten moito que ver coa transmisión oral. No meu caso foi escoitando arquivos e mirando libros, pero bueno, sí que é importante nese sentido, porque claro, aí é onde se ve un pouco toda a experiencia da maternidade tamén atravesando, non?
Ajá. Casi de investigación, podríamos decir. Con quen te rodeaches no proceso de grabación, como foi este, Faia?
Estiven co Heavy, basicamente, que é o produtor, e xa foi o produtor tamén do primeiro disco, e bueno, pois con el empezamos a traballar todo, xa foi un ano e pico, dous anos, e fomos facendo entre os dous os temas e creando esa sonoridade, e logo pois fomos chamando, digamos, as persoas que nos apetecía en cada momento. Foi moi importante Blue Lefrec, tamén na arpa, en dous temas, tamén no directo, e moi amiga miña. Entón, bueno, con ela tamén construímos un par de temas que son moi centrais no disco, e fomos facendo así entre todas, e pouco a pouco, ademais, porque tomámonolo con moita calma o disco.
Ajá. Bueno, o pasado mércores presentábalo en directo no Teatro Principal de Compostela. Como foi esa actuación, esa posta de longo de Albela?
Pois foi moi ben, a verdad que eu estou moi contenta con lo que pasou o mércores. Estou ainda procesando porque foi moi intenso. Penso que todas as que estábamos ali vivimos un momento moi bonito, e foi, bueno, non podería soñar un inicio de xira así de fermoso, a verdad, foi maravilloso, sí.
Bueno, falas de xira, actuacións, considero, se estou equivocado, por suposto, corríxeme, de que a concepción musical de Albela é máis de recinto pechado que de festival.
Sí, total, absolutamente. É unha aposta para que exige, digamos, un certo nivel de escoita, non? E un certo nivel de atención tamén do público. Entón, penso que si espazos amplios e abertos non tenía sentido, non? Entón, bueno, pois vamos a ver onde máis nos chaman para poder ir presentalo, pero sí que exige, sexan grandes ou pequenos os espazos, sí que exige un certo recollemento. Pois, a verdade que o teatro outro día pois foi maravilloso, e o próximo será, que ainda nos anunciou, pero bueno, será nunha capela. Entón, pois sí, penso que esos espazos favorecen un pouco a escoita.
Ajá. Bueno, pois temos xa ese novo disco, este novo disco de Falla, Alvela, que sairá, mira, a diferencia de outras artistas, ti sí que sigues apostando por telo en formato físico, non? Mesmo sí, en vinilo, isto xa frivolité romántica, non?
Total. Sí.
Para bueno, cando?
Pois para esta semana. O sea, realmente o disco non chegou para presentación porque, bueno, hai un problema co envío, pero xa está solucionado, nada, eu penso que a final desta semana xa o terei físicamente. Vou enviar a casa a toda a xente que o mercou o día do concerto, que a verdade que foron moi riquiños por mercalo, inda que como unha especie de prebenda, non, porque non estaba físicamente.
Acto de fe, non?
Sí, había unhas láminas de Blanca Gracia que sí que acompañan o vinilo, e que ademais, bueno, danlle unha dimensión a esa visualidade do vinilo que é fantástica. Pero físico esta semana xa chega, e podes comprar na web en falla.gal, e logo nos concertos.
E poden escutalo, por exemplo, aquí en Radio Voz, porque de despedida pues falabas dela de Toutón, vai ser a peza que escollemos para pechar a entrevista con Falla Díaz, do seu novo traballo Alvela. Un placer, moita sorte, parabéns, Falla.
Moitísimas grazas a vos por chamar.
Imos con ese Toutón, ese tema de Alvela, o novo de Falla.
Radio Voz. Radio Voz. Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Música de cine, porque de cine falamos nos mide los minutos como cada sábado en Galicinema con nuestro compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Buen día.
Pues buen día, Félix. Buen día, ointes.
De momento no podemos decir aquello de Habemus Papa, pero sí podemos hablar de Habemus Moitas Películas de Papas.
Sí, hay una semana falábamos precisamente de las películas, digamos, entre comillas, un poco irreverentes o que fueron polémicas sobre el catolicismo y la figura de Jesucristo. Y mira tú, una semana después seguimos instalados na religión católica, pero falando de papas. Sí. O cine, estos días repasáronse moitas, y evidentemente Cónclave foi unha película que antes de que falecera o Papa Francisco, pois xa estaba dando moitísima actualidade a este tema. Pero o cine sempre fixou películas interesantes, porque eu creo que, non sei, xuntanse varios factores, non, Félix? Isto de que é un tema a veces un pouco misterioso, non? É todo Vaticano, sí. Verdad?
É tan pechado.
Tan pechado, pero tamén o fai super atractivo e todo este tema dos ritos, o peso da historia, dá pé a moitos relatos, a parte do tema de relacionado coas intrigas que se ve moi ben nesta película última de Cónclave. pero también están as figuras humanas. A semana pasada falábamos de Xesucristo e de como Pasolini fixera unha película maravillosa relacionada sobre a figura humana e como tiña tamén dúbidas, incluso unha película de Scorsese, pois tamén se fixeron os papas, non deixan de ser personas, seres humanos que teñen dúbidas, e esa figura humana tamén é moi atractiva. E por eso, eu creo que de entrada suelen ser interesantes ou triunfar este tipo de películas. E despois hai outro factor, estuve repasando, e suelen se elegir ademais actores estupendos para facer películas relacionadas con papas. Pues, non sei, como que lle dan unha prestancia así un pouco máis...
Así de relevante. Entrada, eu penso non que é Anthony Quinn.
Claro, claro, efectivamente. Unha magnífica película, A Sandalia do Pescador. Era unha novela, e ademais digo que magnífica, é dos anos 60, e é unha magnífica película vista hoxe, porque eu creo que no imaginario de a gran maioría da xente que aínda vivimos, esa é a idea de como nace un papa antes de que ser papa, de como se elixe ese papa, dos problemas que ten ese papa cando xa é papa, non sei, é unha película que no imaginario creou moi ben a idea, non? O tema da fumata blanca, de todo, de como pode ser unha persona humilde, como viña aí Anthony Quinn facía un tipo que era de Ucrania, que fora perseguido polo comunismo, e entonces, bueno, además estaba moi ben ambientada na época, o tema do nuclear, o pacifismo, o papa como unha figura. Estábamos moi influenciados nesa época, ademais dos 60, na figura de Juan XXIII, que foi un papa moi aperturista, e esta película tamén o está moi 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 influenciada. Pero, por exemplo, volvendo máis recente, antes de Cónclave, hai máis 3 ou 4 anos fíxose unha película interesante, Os dous papas, nas que a relación de amizade que tuveron o Papa Francisco e o seu antecesor, o Papa Benito XVI, dous mundos totalmente distintos, un de Latinoamérica, outro de Centro Europa, dous mundos incluso no ámbito religioso bastante diferentes, un moi doctrinario, moi seguidor da época de Boitila, e outro, pues bueno, Papa Francisco bastante máis
podemos cercano. Podemos decir reaccionario,
Exactamente, bueno, pero máis cercano Francisco a xente, pero esa película está moi ben, están e además están interpretadas por Jonathan Pryce, que a verdade é que físicamente parecese moitísimo a Francisco, e por Anthony Hopkins, que fai de Papa de Ratzinger. E están estupendos os dous. Ademais dan, non sei, como os papas son esas persoas habitualmente maiores, pois tamén se soen coller actores tamén con un pozo. E esta película dos dous papas, de Fernando Meirelles, esta está en Netflix. Conclave creo que está en Movistar Plus, en Destrea.
Que por cierto decían que a demanda para vela, porque está de momento de pago,
claro.
Que subiu, claro. A xente cando algo é actualidade e tal, pues non espera, non quere quere subirse o carro, pero creo que foi un incremento, non sei se dun 500%, a demanda desta película nos últimos días.
Porque ademais conta algo que vai a suceder a partir de agora, precisamente como é o proceso para elixir o novo papa, as intrigas que hai. Ese cardenal que interpreta, bueno, non me sabe, Ralph Fiennes, non? Fai precisamente é o encargado de facer este traballo que ven a partir de ahora. Pero outra de papas é así, Michel Piccolin. Hai uns 10, 12 anos interpretou unha película de Nanni Moretti, divertidísima, que era Habemus Papam. E hai unha historia moi interesante dun Michel Piccolin fai de papa, e cando o elixen, él non quere ser papa. Entonces creas unha mini crisis porque él non quere salir ao balcón, él non quere ser papa, él está feliz de cardenal ou o que sea. Entonces xeneranse este tipo de crisis e as dúdas, aí onde ven o tema das dúdas. Pero mira, unha película para os que non te han visto Cónclave, e queiran ver algo de como é eso das intrigas palaciegas, dos problemas que hai... cos papas, a elección, a terceira parte do Padriño. Aí está interpretado por Ralph Balón. Ralph Balón interpreta, creo que é o que sería, non sei se Juan Pablo primeiro ou anterior, un que morreu e sempre quedou esa dúbida de se o mataron, con o envenenaron, porque era un papa bastante reformista e había medo. Y
era Juan Pablo I, ¿no?
Yo creo que era Juan Pablo I, que duró apenas 30 días.
Sí, sí, que hay, bueno, pues eso, hay especulación sobre o que pudo ter pasado, ¿no?
Pues, y hay una secuencia estupenda de Al Pacino con este papa que está interpretado por Ralph Ballón. Y después hay una película maravillosa, que otro punto de vista, que o tormento y a éxtasis. Relata a historia de Miguel Anxo cando decide, cando lle encargan a Capilla Sixtina, e a súa relación co Papa de entón, que era Xulio II. Xulio II aquí o interpreta Rex Harrison, fai de Papa, e Miguel Ángelo fai Charlton Heston. E unha película magnífica de Carol Reed sobre a relación entre o poder e o artista, como ese Papa que quere darlle a posibilidad de crear a Capilla Sixtina, pero como hai xente reaccionaria dentro do papado que non quere que faga Miguel Anxo algún tipo de obra. Bueno, é unha película magnífica, é moi pouco coñecida na actualidade, pero que tamén reflexa moi ben esa relación de papa, poder, papa, arte, e a xente que moitas veces presiona os papas e está por detrás dos papas para que non se fagan as cousas como... Non sei, a verdade é que é un mundo super misterioso moitas veces e que dá moi ben o pego no cine. Hai moitos documentais, E películas de todo tipo. Hai de Wim Wenders fixe un documental do Papa Francisco, por exemplo.
Ah, non sabía.
Sí, sí, sí. E hai películas, as que sí son bastante frosas para o meu gusto, hai varias películas dedicadas a Boitila e a Juan Pablo II, que esas non saíron, eu creo que non saíron ben. Quizás porque están feitas desde un punto de vista excesivamente católico y, sí. Y no, cuando se fai una película como por ejemplo las Sandalias do Pescador o el que falábamos la semana pasada de Jesucristo, os papas en el fondo son personas y teñen dúbidas y hay problemas y no son perfectos y teñen que resolver problemas de mundos que no son perfectos y o mundo no es idílico, entonces non sei, gustame máis esas películas onde hai dúbidas,
as que propoñen claros oscuros, non?
Efectivamente, e bueno, a verdade é que levamos dúas semanas e ahora cando se elixa o novo papa e se empece a decidir de onde viña, como era, tal, bueno, de novo volverán a salir relatos e películas sobre
bueno, sendo o que papa. Bueno, os que están preocupados por a escolla do novo papa, que ao final tamén influe na sociedade, sexas crente ou non, pero bueno, o gran debate agora é si vai ser un papa, pues eso, reformista pero turista, como foi Francisco, ou volvemos aos máis reaccionarios de antano, non? Bueno, ese é o debate, a se ver o que toca agora, non?
Exactamente, eso decidirá Noeles, pero e seguro que volverá a dar para facer relatos, porque moitas veces cando se dixen papas, e pasou ya esta película que comentaba antes de Nanni Moretti, de Habemus Papam, ou a dos dous papas, a da relación dos dous, Francisco e Ratzinger, hase saber co tempo que pasou nesa elección, que cales son as motivacións, e eso vai a xerar seguro que novelas, artigos e tamén películas. Porque, bueno, son maquinarias de xerar historias. O Vaticano, a historia, os reis, os emperadores, as revolucións, sempre son maquinarias maravillosas para xerar historias. O que pasa que a veces salen películas magníficas e outras bastante, bastante infumables.
Cuestionables. Bueno, pasa que vas a falar de algunhas de... Como é... bueno, pues no me salió el nombre, o que escribió el Código Da Vinci.
Estamos, novelas bueno, de
Os Anos.
Exactamente.
Había una que se llamaba también, ¿cómo era? Antes de escribir el Código Da Vinci, escribió Ángeles y Demonios, me parece.
Sí,
o algo,
sí,
o algo así, que también sí. Tocaba el tema do Vaticano.
Dan Brown. La película, por cierto, el Código de Froese.
No, sí, no, sí.
Vale, que
este Tom Hanks, sí, sí. Bueno, pues nada, deixamos os temas religiosos por segunda semana consecutiva en Galicinema e buscamos o pasado accionando a nosa máquina do tempo que nos sitúa en 1950, por lo tanto, unha viaxe, un flashback de 75 anos. Por que, Suso?
Por que? Parámonos en Estados Unidos. A semana que vén se tal falamos de Europa. En Estados Unidos destacan películas, é curioso, no ano 50 en branco e negro, moi tisto, prácticamente todas as millores cando xa as películas en cor levaban 10 ou 12 anos. E estamos no mellor momento apoxeo do cine do oeste, do cine de western. Mira, neste ano Faise Winchester 73, de Anthony Mann, que es una película extraordinaria. Caravana de Mujeres, que es una película magnífica, por cierto, que no sé un momento de era para una caravana de mujeres en España, me parece, o bueno, algo así, cuando se votara en televisión española. Río Grande, de John Ford, termina la trilogía de la caballería, que es estupenda. Una película maravillosa, O Pistoleiro. No sé, son clásicos de oeste que se están haciendo en el año 50. Eso es porque demandábase moito nos cines, sobre todo nos programas dobles que había antiguamente cando alguén iba ao cine. Eran películas que habitualmente duraban 90 minutos, calquera destas. En que tamén, por outra parte, estánse facendo un tipo de cine moi inteligente e de un Estados Unidos que tamén está cambiando. E é o ano do Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder, que é unha película maravillosa, con un arranque portentoso. É o ano de Eva o Desnudo, que é unha película increíble sobre o mundo do teatro, creo que é a gran película sobre o mundo do teatro, con uns diálogos demoledores, e tamén o ano de Nicolas Ray con Nun Lugar Solitario, unha película dunha parella, da crisis dunha parella, que tamén está avanzando moitísimo do cine moderno. Non sei, eran épocas na que Hollywood facía miles de películas, creo que estaban as fábricas de producción a tope, pero salían unhas fornadas de cine e quería recordalas porque son películas que marcan unha época. E se te parece, Félix, podemos ir ás estreas.
Efectivamente, iremos ás estreas si queremos ir ao cine esta fin de semana en Galicia. ¿Qué nos propós?
Eu recomendaría dúas películas. O Último Suspiro, que é a última película de Costa Gavras, un director clásico, e é unha rehistoria moi valiente, moi honesta, sobre un tema moi espinoso, que é o tema da morte, a relación entre un paciente e o seu médico, e bueno, esa relación de cariño, pero no que se fala sobre a eutanasia, o suicidio, a morte, un pouco un tema, está visto con humor, cuidado, non tampouco é para ir a película a chorar todo o rato, pero bueno, Último Suspiro está moi ben. E despois unha película mexicana e moi interesante, Sujo, que é a historia dun rapaz, de como as condicións nas que tú podes nacer te condicionan a túa vida. É un chaval que o seu pai é asesinado por un cártel, é acollido no rural por unha tía, sale dese mundo tan horrible, pero ao final de novo tenga que acabar sendo metido nun cártel de mafiosos, pero intenta sair, bueno, todo ese mundo real, mítico, pero tamén de máxico, de que se fai moi ben no cine mexicano, de como un chaval ten que intentar salir ou busca as maneras de salir dos cárteles da mafia. Para aqueles que queiran quedarse na casa, oxe, a verdad que non hai, creo que hai moita sesión Papa e moita sesión Copa do Rei de fútbol.
Claro, claro, pero para contraprogramar a Copa do Rei hai que afinar ben,
Exactamente, entonces non hai moito cine de calidade, oxe. Sí, mañá interesante, en televisión española, a medianoite, na segunda can le botan Supernova, que é unha película moi interesante, con Colin Firth e con Stanley Tucci, da historia dunha parella de homosexual que un deles detectanlle, bueno, Alzheimer, entonces deciden facer unha ruta por toda a Gran Bretaña en furgoneta para visitar os seus amigos. Unha película feita con moi bo gusto. Mañá domingo en Vimat, creo que desde as 3:30, botan varias películas de Superman, empezan coa primeira, coa clásica de Christopher Reeves, e botan varias de Superman, e para os amantes dos clásicos, o Luns, na segunda cana de televisión española, ás 10:00 PM, A Morte Tiña un Precio.
A película de palabras mayores.
De Leone, sí, de Leone e de Clint Eastwood, ano 66, e que, sigue sendo
música buenísima. De Morricone, creo, ¿no?
Morricone, efectivamente. Sí.
Bueno, peliculón. Claro que sí. Bueno, pues nada, disfrutar do cine, os que non son futboleiros, pues nada, que busquen entre 10 e 12, si non hai prórroga, pues alguna desas películas como alternativa a batalla deportiva que representa pues unha final da Copa entre Barcelona e Real Madrid. Suso, grazas, ata vindeira semana.
Talo guiño, Félix, talo guiño, Intes.
A volta de pausa, deixamos o cine, falamos de humor, en concreto do Encontro Mundial de Humorismo da Coruña. En cuestión de un minuto, insisto, poderemos falar co seu director artístico, con Luis Piedrahíta.
una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Echas de menos una escapada a tu destino preferido? En Feubert preparamos tu coche al mejor precio. Llévate hasta 80 euros de descuento directo con tus neumáticos Continental. Pide cita en feubert.es y disfruta de la carretera. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata maya, 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,65 euros. Espetecas a tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros. Atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, 1,89 euros. Y café molido saimaza, natural o mezcla, 250 gramos, 2,99 euros.
Gadis, en confianza.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Esa está en marcha, o Encontro Mundial de Humorismo, na Coruña, o pasado xoves, votaba a andar. Ten como director artístico, humorista, Luis Piedraíta, que xoga en casa. Luis, ¿qué tal? Bo día.
¿Qué tal? Bo día, ¿cómo estás vos?
Muy bien. Bueno, Coruñés, pues o fronte deste encontro de humorismo, como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, así, en modo global, Luis, que é este encontro?
Bueno, es un... todos los años celebramos aquí en A Coruña el Encuentro Mundial de Humorismo. Esta es la quinta edición y la aspiración del festival es traer los espectáculos de comedia o las muestras de humor más representativas e importantes a nivel nacional e internacional. Este año vienen dos astros mexicanos, que son Franco Escamilla y Carlos Vallarta, y un astro también de la comedia argentino, que es Lucho Mellera, ambos con espectáculos muy, muy, muy distintos, pero muy representativos del tipo de comedia que hacen. Franco Escamilla es un contador de historias, sería el equivalente a un Leo Harlem, pero mexicano. Carlos Vallarta es un comediante más intelectual, más reflexivo, interesantísimo. Yo recomiendo el espectáculo que va a hacer en la Fundación, que si todavía quedan entradas, intentéis conseguir, porque es algo muy, muy especial. Y Lucho Mellera, comediante argentino, exitazo en redes sociales, arrasa en todo el medio digital y propone esa nueva disciplina humorística que es el crowd work, esto de hablar con el público, y es francamente bueno en eso. Eso en cuanto a las, digamos, actuaciones internacionales. Pero para mí lo más bonito de este encuentro son las actividades abiertas a todo el público, abiertas hasta completar aforo. Abrimos la puerta y que la gente vaya entrando, y ahí está pues la presentación de la serie de Amazon Prime, Atasco, que vendrán los productores y los actores. Esta serie, que ha sido tan tan exitosa la temporada pasada, hace una especie de presentación de su segunda edición, proyectando uno de sus capítulos, y con mucha vergüenza por mi parte han elegido el capítulo en el que salgo yo, porque yo soy actor en esa serie, en una de las tramas, en uno de los capítulos, y lo quieren proyectar aquí para mi escarnio personal en mi ciudad de nacimiento. También está la charla de Castelao na Arte Europea, que están Ciro y Olivia, hacen esta charla acerca de cómo las diferentes influencias internacionales afectaron, tocaron el alma de este homiño de Riancho, que era Castelao, y cómo supo influirse, inspirarse en las tendencias más vanguardistas de Europa para traerlas a su forma de pintar, a su forma de dibujar, a su forma de hacer. Está también El sentido de la birra, está también la película, esto es interesantísima también, la película Playa de Lobos, la película Playa de Lobos, la película de Javier Veiga y Marta Azas, que hará una presentación en el Teatro Colón el día 26 a las 7:30, y luego una especie de coloquio con Javi y con Marta, ya los conocéis, son divertidísimos ellos, y contarán su hazaña a la hora de hacer esta película. Eso es francamente interesante. Yo recomiendo, si os gusta el cine, además es una película que se ha estrenado en el Festival de Málaga de Cine y no se ha visto en ningún otro sitio. O sea que se puede venir aquí al Teatro Colón el día 26 a las 7:30 a verla. Y muchísimos espectáculos. Estará Goyo Jiménez, estará Marta González de Vega. Habremos un encuentro con divulgadores científicos, con Javi Santaolalla, con Crespo, Quantum Fracture, con Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, para intentar desentrañar desde el punto de vista de la ciencia qué es eso tan misterioso del humor. Estará Marta González de Vega, ya lo he dicho, estará JJ Vaquero, estará Alex Clavero, estará Ana Morgade. Lo que te dije, que me quiero callar ya para que puedas hablar tú, las figuras más importantes del humor nacional e internacional, una semana en A Coruña.
Bueno, un poco quiero falar, quiero que fales ti para que la gente teña claro o concepto do encontro. Humor na súa máxima expresión, e humor dende moitos puntos de vista, porque humor é algo moi serio, Luis.
Claro que sí, de hecho, fíjate, hemos elegido un tema moi moi serio para la exposición central de este año, que es Wonderful Forges, el homenaje a Forges, al humorista gráfico. La exposición Wonderful Forges está aquí en Los Cantones, y hemos elegido, o sea, el concepto de la exposición, para que veas lo importante que es hablar de lo que hemos llamado los años de la esperanza. Esos años que van desde la muerte de Franco hasta la llegada de la democracia. Esos años de incertidumbre, de miedo y esperanza. Esos años en los que no se sabía lo que iba a pasar. La sociedad española, la mejor manera de retratarla, de dibujarla o de entenderla es a través de las viñetas de los humoristas. Entonces hemos seleccionado las mejores viñetas de Forges publicadas en esa época para ver cómo era la sociedad del momento. Entonces son viñetas que hablan de la libertad de expresión, que hablan de la iglesia, hablan de política, hablan del estatuto de autonomías, pero también hablan de la pareja y del hogar y de la música y del cine y de la llegada de la píldora anticonceptiva, de lo que supuso, del cambio de la familia, del concepto de familia en esa época, de cómo de repente se dejó de estar prohibido el adulterio, pues si no estaríamos todos en la cárcel. O sea, de todas estas cosas, del hogar, de todo esto, habla esta exposición a través de los chistes que Antonio de Fraguas Forges publicó en aquellos años, y dibujando la sociedad de aquella época.
Humor é hoxe máis necesario que nunca, digo. Porque estamos en tempos convulsos, Luis, moito. E isto necesita do humor, como hidratarnos cando facemos moito exercicio, non?
Sí, el humor siempre ayuda. Mira, el humor funciona como el sistema de amortiguación de un coche. Aquel que no lo tenga, todas las piedras del camino se le van a hacer una molestia. El humor es necesario en estos tiempos convulsos, como decías. No sé yo si solucionará algo, pero al menos hará que la vida sea un poquito más soportable.
Aquí en Galicia temos un sentido de humor moi, moi especial, que ás veces non se comprende, non? En outras partes xa non do Estado, senón de fora de España, non? Esta retranca tan galega, digamos que é un tesouro que temos os que nacemos aquí, Luis. Como ves?
Claro, es un tropo humorístico, casi, diría yo, ¿no? Es una forma de hacer humor, es una especie de ironía entre tierna y amarga. Ese es el sabor que tiene. Si fuera un vino, la retranca gallega tiene retrogusto amargo, pero también deja ternura en la boca. Y es una delicia. Está también la flema británica, también en la boca deja retrogusto. ¿Mm? Y la alegría gaditana. Hay muchas formas de hacer humor. Y esa especie de ironía, esa retranca gallega, es algo que deberíamos considerar un tesoro patrio.
Sí. remato, unha sociedade que sabe enrirse de sí mesmo é unha sociedade sana.
Hombre, es muchísimo.